Many years ago,
aduna ta wen ti napalabas inkadeng ti kadua kapitan ken Shak atong palen ti arpaap mi idi ubing kami amang tarimaan iti antigo nga eroplano. Ginatang mi ti rutruten a 1938 Piper Cub ket rinugyan mi nga isubli iti Sigud alangana. Magustuhan mi ti proyekto. Dakkel ti kaipapanan na kanyak, takasta nga eroplano ti nakasursurwak nga agpatayab. Imuna anarami daytoy nga eroplano, 35 atawen kalpasan tinalatak nga umuna a panagtayab dagiti agkabsat arayt. Panunutok ladayta, mariknak alakayakon. Awan ti electric starter, ti makina. Iti panang paandar mo iti makina manipot iti cockpit. Adda tao iti baba amang igem iti palig-palig ket pusipusin na iti amin na pigsana agingga nga agandar ti makina abukbukod na. Tunggal panang paandar ti makina ket may saakan ito ti kebaken kinatured. Nung nakatayaben, nabataadan mi asaan ana arami ti Piper Cub ana pardas. Kinapudno na, noada na pigsa ang masabat nga angin, kasla saan kamin nga agunggunay. Malagip ko, ang nagpatayab kami iti barito nga anak ko, iti ngato ti Autobahn, ijay Germany, ket pudno unay, naparpartak pay dagiti kotse iti baba. Ngem, anyan, magustwak la unay daytoy basit nga aeroplano, umdas a panagpadasan iti kinadatdatlag ken pintas ti agtayab. Mangeg mo, mariknam, malangab mo, maramanam, ken makitam no anya at talaga ti panagtayab. Kastoy ti panang ipeska dagiti agkabsat right. Awan pumadpad iti rag-o dagiti abyador no itayab ida dagiti dadakkel apuraw apayak. Kasungani na, iti serek daytoy atawen na addaan na kiti Gundaway amang patayab iti baro nga F-18 fighter jet, akadwa dagiti nalatak a Blue Angels. Ti agpapabuya a grupo ti United States Navy. Kasla agpatayab iti ngato ken iti kalsada ti lagip. Gaputa, eksakto 50 atawen ti napalabas a grupo iti aldaw na kumpletok ti panagsanay ko a piloto kas Air Force fighter. Tipadas ti F-18, maigidyat una iti Piper Cub. Impakita na kanyak ti adada a dinamiko ti apintas ti agtayab. Kas usaren ti agdama alinteg ti aerodynamics, iti adada anan anay awagas. Nupay kasta, ti pan nakipagtayab kadagiti Blue Angels impalagip na kanyak at ti panang piloto ti jet fighter ket paralaeng kadagiti agtutubo. Adawik manen kadagiti agkabsat aright. Na isal sa lumina iti amin na ganas ti agtayab tamaysa anan anay atal na. Akadwana ti na isa lumina arik na ti sagiden na amin akaunggan. Mainayon pay, ti pan nakipagtayab kadagiti Blue Angels awan ket maysa asabali pamayan ti kaadda ti anghel ti aglawlaw amang itay okeng ka. No damagin dak no anya kadag ito'y dua apadas ko ang nagtayab ti magusgustwak, jak sigurado no maibagak. At dadag iti nabatad abanag apagidyatan da. Makunak ti kasta. Ngayon iti sabali abangir, agpada dala unay. Agpada ti Piper Cub ken ti F-18 ang nakariknaak iti panakapnek. Pintas, ken ragsak ti agpatayab. Agpadada ang nakariknaak iti awag ti mannaniw. Alumapsut iti nairut abegkes ti daga ken makidanggay iti langit iti katawad agiti nasilap apayak. Ita masaludsod yo. Anya ti pakainaigan dagitoy dua agidyat apadas ti panagtayab iti meeting tayo ita. Weno iti priesthood apakaidayawan tayo. Weno iti servisyo ti priesthood apatpatgen tayo unay. Kakabsat, di ka dipudno at ibukod tayo apadas nga agserbi iti priesthood mabalin at dandani agkigidyat amin. Makuna tayo at dakada tayo mang patayab iti F-18 jets. Idinto asabali ti mang patayab iti Piper Cubs. At dakada kayo agyan iti ward can stake at tunggal pagsaadan, manipod iti assistant leader, ti grupo ti high priest, sa iti sekretaryo, ti kolum nagdidiakono, okuparan ti aktibo nga addaan priesthood. Kalintegan nyo, ti makiraman, ti organisasyon ti ward, a kompleton ti leader na. Dagiti daduma kada kayo, agyan kadagiti lugar iti lubong, a mabilbilang laeng ti membro ken addaan iti priesthood na iti simbaan. Malidayan kayo ken madagsenan iti nakaadadu a masapul a maaramid. Kada kayo, kasapulan na ti adu nga agtitinulong tapno aganda ti makina ti serbisyo ti priesthood. Nudaduma, kaslapay ket di saan apulos a dumurduras ti sanga wenno wardyo. Nupay kasta, ang uray anya ti pagrebbingan yu wanyo anyaman ti kasasaad, ammo tayo akanayon nga adda na isangayan, aragsak, nga umay itinapasnek a serbisyo iti priesthood. Nagustuak unay ti agpatayab. Iti man Piper Cub, iti F-18 wenno uray anya nga eroplano. Iti adda ak iti Piper Cub, Jack nagreklamo iti kabuntog na. Idinto nga, iti F-18, Jack, nagtanabutab iti dagsen ti aerobatiko at panagmaniobra nga awanan asa iti lumaklakayan abagik. When, at dalat tabanag asaan anaan-anay iti anyaman akasasaad. When, nalakati pang sapul iti banag nga ireklamom. Ngim kakabsat, datayo ti agigem iti nasantuan a priesthood, iti orden ti anak ti Diyos. Adda na ipata idakulap iti ulo tayo amin. Ket inawat tayo ti priesthood ti Diyos. Naikkan tayo iti turay, ken pagrebengan nga agtignay iti nagan na, kas katulungan na iti daga. Iti manda kilaward when no basita sa nga, naawagan tayo nga agserbi. Mang bendisyon. Ken agtignay iti amin a banag para iti pagimbagan ti tunggal tao ken banag a naitalek kada tayo. Adda kadipay adda a makaparegta? Awatin tay kuma, yamanen ken iriknain ti ragsak ti agserbi iti priesthood. Ti ayat ko nga agpatayab ti nangabukay iti turong ti intero abiyag ko. Ngayon, idinto ang makatignay ken makapnek dagiti palas ko kas piloto, dagiti padas ko kas miyembro iti daytoy asimbaan kat naununeg. Naragragsak, ken napnapnuan ka ipapanan. Iti panangigagaid ko nga agserbi iti simbaan, nariknak tinailangitan abilig ti Diyos, kas tamet tinaimnas nga asina. Kas piloto, nasagid ko ti langit. Kas miyembro ti simbaan, nariknak ti arakop ti langit. Dumteng dagiti gundaway, mailiwak ti agtugaw iti cockpit. Ngayon iti pan nakitulong ko kadagiti kakabsa ti simbaan, tinalaka amang subot. Iti pan nakabalin ko amang rikna iti nangayad ti kapya kenragsak nga ang grusing iti basita paset daytoy dakkel apanggep ken aramid. Jack kayat amaliptawan ti anyaman ditoy lubong. Naumong tayo ita kas dakkel abagi ti priesthood. Daytoy ti sagrado aragsak ken gundaway tayo. Na agserbi iti apo ken ti pata tayo at tao. Ken mangikari iti amin tayo para iti nadayaw apanggep ang makaitalo iti tao ken mangbangon iti pagarian ti Diyos. Ammo ken maawatan tayo at ipriesod ti agnanayon na bilig ken turay ti Diyos. Nalaka akabay sa duwen tayo, ti kayulugan na iti lagip. Nupay kasta, talaga kadi ang maawatan tayo, ti padeg ti sawsawen tayo. Ulitek, ti priesthood ti agnanayon a bilig ken turay ti Diyos. Panunutin nyo, babaen ti priesthood, pinarswa ken inturayan ti Diyos, ti langit ken ti daga. Babaen da ito'y abilig, sinubot ken intalo na dagiti anak na, na impatungpal na ti immortalidad ken agnanayon na biyag ti tao. Ti priesthood, kas inlawlawag ni Propeta Joseph Smith, ti wagas apang rugyan ti kangatuan amang ipakita iti gloriana, iti pan nakaparswa da ito'y daga, Ken pangituloyan na amang pakita iti bagina kadagiti anak ti tao agingga iti agdama. Ken pangibagaan na iti panggep na agingga iti gibus ti panawen. Intalek kada tayo ti kabilegan nga ama tayo ti langit. Tituray ti priesthood. Datayo amortal, ah. Babaen ti kayulugan na managbidot ken saan anaan-anay. Pinalubusan na tayo nga agtignay tinagan na para iti panakaisalakan dagiti anak na. Babaen daytoy abileg na palubusan tayo amang ikasaba iti ebanghelyo. Mangusar kadagiti ordinansa iti panakaisalakan. Tumulong amang bangon iti pagarian ti Diyos iti daga. Ken mang bendisyon, ken nagserbi, iti pamilya, ken pada tayo a tao. Daytoy ti sagrado a priesthood nga adda kada tayo. Ti priesthood, wenno rebengen nga adda itoy, saan ang magatang wenno mabilin? Ti panakausar ti bilig ti priesthood, saan ang mabilin, maisin, wenno mapilit iti saad, kinabaknang, wenno bilig? Daytoy ti bilig ana espirituan nga aggunay iti nailangitan alinteg. Nang rugi iti naindaklan ana ilangitan nga ama tayo amin. Matimbeng ken maiturong ti bilig na. Babaen laeng kadagiti pagbatayan ti kinalinteg saan nga iti panaglilinteg. Ni Kristo ti paggapuan ti amin ana pudno aturay ken bilig ti prisod iti daga. Isu ti trabaho na at pakaidayawan tayo at tumulong. Ket awan ti makatulong iti daytoy nga aramid. Malaksid no napakumbaba ken napnuan ayat. Napamati, namnama, ken kaasi. Naparbeng iti amin na banag. Anyaman ama italek iti likob na. Saan tay nga agunay para kada tayo? Ngem tumulong tayo kadagiti dadduma ken itagay ida. Mangidaulo tayo asaan a pumilit ngem babaen iti panangayayo manang itured na anos ken naemma ken awanan mulit nga ayat. Ti priesthood tinangato a Dios maipaay kadagiti maikari a lalaki sa dino man tiyanda. Uray anya tinagtaudanda. Uray anya ti kababati sa saedanda. Iti kaasitgan, wenno kaadaywan apaset ti lubong. Maipaay nga awan kwarta, wenno anyaman ana ilubungan agatad. Iti panangyababa, ti kunan ni Isaias, anagkuna a propeta, tunggal may sa amawaw, makaasidag iti danum, ket saan amasapol ti kwarta, iti yaasidag amangan. Ket gapu, iti agnanayon, kendi matukod a panubot amang isal... Mangisalakan tayo ani Hesukristo, maipaay ti priesthood ti Diyos, uray no na itikleb kayo, wenos an ama ikari, iti napalabas. Babaen ti na espirituan a proseso, ti panangpalinis, iti panagbabawi, makabangon, ken agrimat kayo. Gapo iti nawaya, managpakawan nga ayat, ti mangisalakan ken manlubot, maigatang, maitangad yo dagiti matayo agbalin an nadalus ken maikari ken maiduro asyo ti kinalinteg ken nadayaw nga anak ti Dios maikari nga agiggem iti kasagraduan a priesthood ti man nakabalin a Dios. Maladingitan na kadagiti di makaawat ken mangdayaw iti kinadatdatlag ken karbengan ti priesthood. Kaya riganda, ti pasahero ti eroplano, at di mauma amang tantanabutob iti kabasit ti paketa ti mani, bayat iti itatayok da iti tangatang. Iti ngatwen dagiti ulep. Banag nga ited amin dagiti nagkauna nga ari, ti sanikwada, mapadasan dalaing, uray maminsan. Kakabsat, nagasat tayo ananumo ang makipagsagrap iti daytoy na indaklan aturay ken bileg ti priesthood. Tumangad tayo akumita, lasinen ken awaten daytoy agundaway. Babaen ti kinalinteg ayat kinapasnek a panagserbi ti priesthood. Mapadasan tayo ti pudno a kaipapanan ti paltiin. Umayak to kada kayo. Addaak to iti kanawanyo ken iti kanigidyo. Ken addanto ti espiritu ket ti puspusoyo. Ket likmuten da kayunto dagiti anghel ko. Tapno itagay da kayo. Arakupen ken awaten tayo ti kinadatdatlag ken karbengan ti priesthood. Awaten ken ayaten tayo dagiti pagrebengan a naidayo nawat nga aramiden tayo. Iti pagtaengan tayo ken kadagiti unit ti simbaan anyaman ti kadakkel wenno kabasitda. Ituloy tayo anayonan ti kinalinteg pasnek ken serbisyo iti priesthood. Sapulen tayo tiragsak ti panagserbi iti priesthood. Maarami tayo daytoy anasaysayaat babaen dagiti pagbatayan ti pannakaammo kinatudyo ken pammati. Kayat nasawayan umuna masapul nga ammo ken awaten tayo ti doktrina ti priesthood a makita iti naited a balikas ti Dios. Napateg a maawatan dagiti katulagan ken bilin a paggarawan ti priesthood. Sumaruno, agbalin tayo a masirib, ken aggunay a kanayon, ken nadayaw, ito'y nagunod, apan nakaammo. Itipan ng patungpal tayo, kadagitilinteg ti Diyos. Tenglen tayo, ti panunot, ken bagi tayo. Ken ibagay, ti arami tayo, iti pagtuladan ti kinalinteg, nga insuro dagiti propeta. Mananam tayo, ti ragsak nga agserbi, iti priesthood. Kamao dyan na, nayonan tayo, ti pamati tayo, iti apo tayo, ani Heso Kristo. Awaten tayo, tinagan na, ken agkari tayo, iti inaldaw, ang magna iti dalan, ti kinadisipulo. Bayan tayo, ti aramid tayo, ang mamagbalin, iti pamati tayo, anaan-anay. Babaen, ti kinadisipulo, makaduroas tayo, babaen iti panagserbi, iti pamilya, pada a tao, ken iti Diyos. Noagserbi tayo iti priesthood, asipupuso, naaliptak, panunot, ken pigsa tayo. Addakari iti pannakaammo, talinaay, ken na espirituwa na sagot. Nudayawen tayo tinasantuan na priesthood, dayawen na tayo iti Diyos. Ket aktakter tayo nga awan pakabalawan na babalawan na iti sango na iti mauding aldaw. Tapno adda matatayo apang kita ken puso apang rikna iti kinadatatlag ken ragsak iti priesthood tinaindakla na Dios tayo. Isu ti kararag ko. Itinagan ni Hesukristo. Amen.